S ropou a dalšími strategickými surovinami je to těžké. Hrozba, že se někdo na Dálném nebo Blízkém východě špatně vyspí a zavře Evropě kohoutky, nebo přinejmenším razantně zvedne ceny, ta už je tu dlouho. Nejpozději od začátku 90. let naše země čelí pravidelnému folkloru, kdy s příchodem zimních měsíců občas přestávají proudit strategické suroviny ze zemí proslulých svou nestabilitou a politickou vypočítavostí. A vzhledem k tomu, že podobné problémy budeme nejspíš prožívat i do budoucna, je dobré se ohlédnout trochu zpět a zjistit, jak se o černém zlatu referovalo v dobách, kdy ho bylo dost, i v časech hubenějších. Výpravu do minulosti strategického vydírání a další příběhy spojené s ropou pro vás připravil Jan Sedmidubský. Od mikrofonu zdraví David Hertl.
Archiv Plus.
Komunistické či později socialistické Československo jako země patřící do takzvaného východního bloku mělo z nuceného spojenectví se Sovětským svazem také některé, byť sporné, spojenecké výhody. Tak zatímco třeba československý uran byl exportován rovnou na východ, ze země Sovětů k nám v 60. letech minulého století začala proudit ropovodem Družba ropa. Jenom pár slov k této ve své době úctyhodné a giganticky dlouhé stavbě. Je nejdelším ropovodem na světě a se všemi větvemi měří okolo 5 500 km. Do Bratislavy bylo potrubí dovedeno v roce 1962 a my si teď přiblížíme slavnostní atmosféru 3. února toho roku, kdy byl v bratislavské čtvrti Vlčie hrdlo ropovod Družba uveden do provozu.
Vážení posluchači, pred 29. mesiacmi vytrhol bagrista Ladislav Lnenička na československo-sovietskej hranici nedaleko Kráľovského Chlumca prvý kubík zeme. Začal gigantické preteky s prírodovým časom, začal stavbu najväčšieho ropovodu na svete, ropovodu Družba. Po 29. mesiacoch heroickej práce v čase i nečase, keď mráz štípal tvár i ruky a slnko vyťahovalo na čelo kropaje potu, keď zem sa menila raz na blato, inokedy na prach, keď do cesty sa stavali striebristé stuhy koľajníc, potokov i riek, kladú dnes budovatelia tejto magistrály priateľstva poslednú bodku. Ropovod je dokončený a o malú chvíľu sovietská ropa vytriskne z jeho útrop a rozleje sa do prevádzok Slovnaftu.
Slavnostního otevření Družby se tehdy zúčastnili i například ministr Oldřich Černík, pozdější trojnásobný československý premiér, nebo první tajemník KSČ a prezident republiky Antonín Novotný. Zatímco Černík se omezil na krátký a vcelku fádní oslavný projev, Novotný kupodivu neřečnil vůbec. Důvody neznáme, ale víme, že Novotného vztah ke Slovensku a jeho úspěchům byl poněkud přezíravý a nabroušený.
Ďakujem mene všetkých pracujúcich chemického priemyslu, budovateľom naftovodu za úspešne vykonané dielo. Preberám naftovod do správy ministerstva chemického priemyslu a prosím prezidenta republiky súdra Novotného, aby uviedol ropovod do prevádzky.
V túto chvíľu prestrihuje vedúci stranické a vládnej delegácie súdruh Antonín Novotný bielú pásku, stíska gombík, otáča ventilom a čierna sovietská nafta objavuje sa v sklenenom potrubí, z ktorého prúdi do obrovských cisterien a odtiaľ do jednotlivých prevádzok chemického gigantu na Dunaji.
Kladu si otázku, zda ten finální kus ropovodu byl opravdu skleněný, nebo šlo o přibarvenou fantazii rozhlasového reportéra, ale to teď nechme stranou, posuneme se o víc než 10 let dál. 17. října 1973 se organizace zemí vyvážejících ropu, známá pod zkratkou OPEC, rozhodla prudce zvýšit ceny ropy. Důvody nebyly primárně hospodářské. Byl to trest arabských zemí namířený na Izrael a jeho spojence kvůli nedávné jomkipurské válce, kdy byl židovský stát napaden Sýrií a Egyptem 6. října téhož roku. Izrael vyhrál. Následovalo čtyřnásobné zvýšení cen ropy arabskými zeměmi, což samozřejmě způsobilo značný hospodářský otřes západního světa, zvýšilo nezaměstnanost a inflaci, ale také urychlilo západní snahy o technologické inovace. Československá ekonomika měla výhodu, zatím dostala odklad v podobě sovětského ropného polštáře za stále ještě slušné ceny. O to radostněji referoval Československý rozhlas o problémech Západu v souvislosti s ropnými cenami a dodávkami této suroviny. Jedna z dochovaných zpráv o ropné mizérii pochází z 2. listopadu 73.
V důsledku zastavení nebo omezení dodávek arabské nafty některým zemím, které poskytují Izraeli pomoc, stoupají ceny za ropné výrobky. V Německé spolkové republice je od včerejška tuna mazutu o 20 marek dražší a topné nafty o 30 marek. Benzin podražil o 1 až 2 feniky za litr. Kanada zvýšila vývozní daně za ropu. Od 1. prosince budou dovozci platit daň místo 40 centů za barel, $1.90. Nejvíce budou postiženy Spojené státy, které měsíčně z Kanady dovážejí na 70 milionů barelů ropy a ropných produktů. Bolivijská vláda zvýšila cenu ropy o více jak $2 za barel. Japonský ministr zahraničního obchodu a průmyslu Nakasone dnes na tiskové konferenci oznámil, že Japonsko bude muset snížit tempo svého hospodářského rozvoje v důsledku omezených dodávek ropy z arabských zemí. Obavy z energetické krize tlumočí četné západní listy. Belgický tisk se například obává arabského embarga na vývoz nafty pro všechny země Evropského hospodářského společenství, jestliže se rozhodnou pomoci Nizozemsku. Jak známo, této zemi dodávku nafty arabské státy zastavily. Riziko pro nizozemské partnery je velmi vysoké, vždyť západní Evropa kryje dodávkami arabské nafty 80% své spotřeby.
Zatímco zpráva z 2. listopadu 73 působí ještě docela věcně, začátek rozhlasových novin z 23. listopadu už hraje na kritickou notu v tom smyslu, jak na tom jsou kapitalistické země vzhledem k politické situaci špatně a co to všechno může hospodářsky znamenat.
Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny. Úvodem přehled hlavních zpráv. Předseda federálního shromáždění Alois Indra ujistil předsedu libanonského parlamentu Kamila El Asáda naší plnou podporou boje arabského lidu proti izraelské agresi. Ministr zahraničních věcí Bohuslav Chňoupek přicestoval do Singapuru. Na 101. kilometru silnice Káhira Suez byla nová porada egyptských a izraelských vojenských představitelů. V kapitalistickém světě se zostřuje naftová krize.
Na Západě šlo do tuhého. Zpráva o vývoji v Británii, jako by z oka vypadla zprávám o kolapsu zásobování pohonnými hmotami po Brexitu, jak jsme je zažili v roce 2021.
Britské zásoby nafty prudce poklesly pod hranici základních rezerv. Vláda dnes byla informována o vážnosti situace a londýnští pozorovatelé předpokládají v nejbližší době zavedení přídělového systému. Kritickou situaci zhoršují transakce mezinárodních naftových koncernů, které prodávají naftu určenou pro Británii do jiných zemí. Bezohlednost naftových společností kritizoval na dnešní tiskové konferenci v Bonnu rovněž místopředseda německé komunistické strany Hermann Gauthier. Zdůraznil, že ceny paliv neustále rostou, ačkoliv zatím nebyl dovoz ropy do západního Německa omezen. Němečtí komunisté navrhují řešit energetickou situaci zákazem zvyšování cen paliv, kontrolou zásob a snížením spotřeby pohonných hmot Bundeswehru na polovinu. Jak píše dnešní Unsere Zeit, je komunistický návrh mnohem účinnější než polovičatá opatření bonské vlády, která se především snaží odvést pozornost od zvyšování cen. K podobným opatřením jako v Bonnu se dnes rozhodla s jistým zpožděním i italská vláda. Došlo k novému zdražení benzínu a topné nafty. Současně bude od 2. prosince i v Itálii zastavena o nedělích veškerá soukromá automobilová doprava.
Sluší se připomenout, že komunistická strana Německa patřila v té době k naprosto marginálním politickým silám Spolkové republiky a její noviny Unsere Zeit byly masivně financovány skrytými dotacemi z Německé demokratické republiky, což nepřekvapí, ale sluší se to zmínit. Vraťme se ale do Československa. V lednu 75 se ropná otázka probírala i na jednom interním zasedání komunistů, které se odehrálo přímo v rozhlase a jehož hlavním protagonistou byl Oldřich Švestka, tehdejší tajemník ústředního výboru KSČ a od října téhož roku opětovně instalovaný šéfredaktor Rudého práva. Projev Oldřicha Švestky klasicky osciloval mezi výhruškami redaktorům a výzvami k, a tento výraz si zaslouží zapamatovat, vytváření reálného optimismu.
Musíme vyvolat atmosféru náročnosti a naléhavosti, důsledného plnění našich cílů, ale zároveň vytvářet jistotu ovzduší reálného optimismu. To je v skutku velký a náročný úkol naší ideologické fronty, našich sdělovacích prostředků, jeden z největších v posledních letech. A tento úkol musíme i umět zvládnout hned, nečekat, než se k tomu po měsících dostaneme nebo připravíme. Víte, že na jaře loňského roku se projevily ve sdělovacích prostředcích vážné chyby při osvětlování situace, krize na západě, zvláště oblasti paliv, krize, která vznikla prudkým zvýšením cen nafty a benzínu. Chtěl bych upozornit, že tak snadno už takovéto nedostatky neprojdou, protože přispěli k tomu, že jsme na jaře se setkali, říkám přispěli, to sdělovací prostředky nebyly jedinou příčinou, tomu, že došlo, jak víte, k té nákupní horosce, té fámě o tom, že budeme mít měnovou reformu a tak dále.
Jak je vidět, i když se fronty na cokoliv staly za takzvaného reálného socialismu běžným fenoménem, panických nákupů pohonných hmot nebo šeptandy o měnové reformě se dokonce i stabilizovaný normalizační režim obával.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
A dnešní Archiv Plus, věnovaný událostem spojeným s ropou a ropným průmyslem v Československu v poslední dekádě 20. století, připravil Jan Sedmidubský, u mikrofonu je David Hertl. Ceny ropy pro Československo zůstávaly po celá 70. léta v podstatě na únosné výši. Následujícím časovým střihem se ocitneme ve zcela jiném světě. Na podzim 89 se už znatelně projevovaly rozdíly v hospodářské politice dříve jednotných zemí RVHP, v našem případě Maďarská a Československa. Zatímco maďarští reformátoři se k liberalizaci cen a hospodářským reformám rozhodli už v průběhu roku 89, u nás pořád fungovala centrálně plánovaná ekonomika. Příspěvek rozhlasových novin z 18. září 89 barvitě ukazuje, co nastane, když na sebe narazí transformující se socialistický trh s tím trhem dosud regulovaným.
Ode dneška vstoupila v platnost opatření o úpravě cen a způsobu prodeje benzínu pro maďarské občany na celém území Československa. Naše čerpací stanice prodávají maďarským automobilistům benzín pouze na talony zakoupené za československou měnu. Jak vypadala situace dnes, o tom zpravodaj William Raček.
Najskôr treba zdôrazniť, že k týmto opatreniam došlo na základe opakovaného zvýšenia cien benzínu v susednom Maďarsku a následne na to k invázii na čerpadlách na juhu Slovenska, keď maďarskí motoristi zneužívali cenový rozdiel a nakupovali veľké množstva tejto pohonnej látky. Denne sa napríklad v pohraničných mestách obrátili aj 2-3 razy a tak sa stalo, že tretie natankovanie bolo vlastne zadarmo. Preto som zatelefonoval na niektoré čerpacie stanice a poprosil som ich pracovníkov, aby porovnali dnešný deň s predchádzajúcimi. V Komárne bol pri telefóne Ladislav Body.
Žiadny záujem. Však nemôže byť záujem, keď už súdy majú nanocené. To ste mali vidieť tu. 10 maďarských vozov, jeden Komárňančan. Ten 10 Maďarov bral 37 litrov a ten Komárňančan bral, čo ja viem, za 50 korun. Zase 15 Maďarov. Zase dva Komárňančany, čo zobrali za 150 korun benzín.
Jakoby človek slyšel sapéra vodičku ze Švejka, na ty kluky maďarský se musí jít ostře, jaký pak s nima caviky. Problém byl samozřejmě v tom, že se naše sdělovací prostředky 2 měsíce před revolučním zvratem tak nějak tvářily, že podobné hospodářské těžkosti nás v Československu nikdy postihnout nemohou. A z takových pozic se samozřejmě střílelo na maďarskou stranu velmi snadno. U nás panika ze zvyšování cen benzínu přišla až v létě 1990 a reagoval na ní i federální ministr financí Václav Klaus v interview ze 16. července 1990.
Po zasedání federální vlády pozvali Barbora Tacheci a Miroslav Dittrich k mikrofonu ministra financí Václava Klause.
Vláda na svém dnešním zasedání, pane ministře, projednávala mimo jiné otázku zásobování Československa pohonnými hmotami perspektivně. K jakým závěrům došlo?
No tak vláda nedošla k definitivním závěrům. My jsme postaveni najednou před určité nové skutečnosti, na které jsme nebyli všichni připraveni. A vláda teda teď zvažuje celý soubor opatření od otázky dosažení dodávek odjinud. Od otázek omezení spotřeby různými cestami, omezení spotřeby v oblasti veřejnosti, teda konečných spotřebitelů, i samozřejmě v oblasti podnikové sféry. Velmi váží, jaký bude poměr opatření jednoho a druhého typu prostě v oblasti nějakých těch nešťastných administrativních přes ekonomicky znějící opatření a tak dále. Tak v tomto duchu a cokoliv bychom dnes řekli více, teď jedu, protože už jsou všichni náměstci ministerstva financí připraveni a čekají na mě a budeme do noci tohleto řešit totéž na ministerstvu hospodářství a jinde.
Přesto ale u benzinových čerpadel jsou fronty, takže co bychom řekli lidem, kteří stojí v těch frontách?
No podívejte, já myslím, že kdo má čas stát ve frontách jakéhokoliv typu kdykoliv v životě a ještě dále zneklidňovat ekonomickou situaci, ať to dělá, kdo jako tento čas nemá a věří, že se hledají nejsmysluplnější opatření, tak bychom moc prosili, aby to nedělali. Všichni dobře ví, že se nikomu nevyplatilo, jestli si nakoupil tolik a tolik kilogramů másla domů a ono mu žlukne, tak já nevím, prostě reakce tohoto typu určitě nejsou potřeba.
Přesto se ale perspektivně počítá s růstem cen benzínu.
Prosím vás, my jsme zažili dva ropné šoky, to ví každý člověk této zemi, jeden v roce 74, druhý v roce 79. My jsme ty ropné šoky odsunuli. V podstatě jsme zamlžovali, trošku jsme rozmazali, na koho dopadli a tak dále. My jsme všichni vědomi si toho, že ty ropné šoky už někdy na nás na všechny prostě dopadnou. Už jiná cesta není. My jsme všichni mysleli, že na nás všechny dopadnou po 1. lednu 1991, kdy se změní všechny ceny v obchodech se zeměmi RVHP a tak dále. Bohužel teď se stalo něco, co vede k tomu, že se nám tyhle ty některé věci urychlují proti našim záměrům, proti naší vůli, k neštěstí a neradosti nás všech.
To znamená, že to zdražení benzínu můžeme očekávat ještě do konce letošního roku?
Do konce letošního roku s největší pravděpodobností, ano.
Ale k nějakým konkrétním rozhodnutím už dojdete v nejbližších dnech?
Ano, je to otázka několika dnů, já bych řekl, to neznamená, že se zítra něco stane, ale když říkám několika dnů, tak myslím, že tak jako je to otázka spíš v otázce týdnů, než v kategorii měsíců, takhle bych to spíš řekl.
Pokud hledáme důvody Klausovy popularity v raných transformačních letech, toto je jeden z důkazů. Málo kdo dokázal tehdy tak stručně a jasně formulovat důvody, které vládu vedou k nějakému nepopulárnímu kroku, jako právě Václav Klaus. A pro úplnost dodejme, že už o den později československá vláda skutečně rozhodla o zvýšení cen benzínu i nafty, a to o celých 50%. Byla to jakási první studená sprcha tržní ekonomiky, ještě před velkou liberalizací cen.
Pokračujeme informacemi z domova. Po oznámení vyšších cen automobilového benzínu a nafty, které vstoupí v platnost dnes o půlnoci, se situace u čerpacích stanic ještě zhoršila, protože zásoby, zejména benzínu Super, stačí už jen na pokrývání poptávky na hlavních silničních tazích a ve větších městech, byly některé menší čerpací stanice uzavřeny. U všech čerpadel se zachovává minimální rezerva pro požární auta, sanitky, bezpečnost a jinou nezbytnou dopravu. Řidiče služebních vozidel, kteří využívají k nákupu blokové poukázky benzinolu a benziny, upozorňujeme, že tyto poukázky zůstávají v platnosti. Od zítřka se budou přepočítávat v koeficientu podle tabulek umístěných u čerpacích stanic. Hodnota talónu pro cizince a tuzexové poukázky se nemění.
Dopady ropného šoku na naše hospodářství se snaží co nejvíce zmírnit také naše armáda. Z několika údajů, které poskytli její představitelé Československé tiskové kanceláři, vyplývá, že armáda uvolnila ze svého podílu z federálních hmotných rezerv 25 tisíc tun pohonných hmot už v lednu a počátkem tohoto týdne dalších 15 tisíc tun na základě požadavku federální vlády. Ministr národní obrany uložil všem útvarům plnit všechny úkoly za ještě přísnějších úsporných opatření.
Jak si tehdy československá společnost se zdražením poradila, to by možná bylo téma na samostatný pořad. My se ale na závěr dnešního Archivu Plus vrátíme zase trochu zpátky, do roku 1968. V rozhlasovém archivu jsme totiž našli i jeden popularizační pořad, který informoval o tehdy čerstvě nalezeném zdroji ropy v Československu.
To si třeba uděláte podzimní výlet do Kroměříže.
A když projdete půvabné městečko a navštívíte zámek a prohlédnete si galerii bohatou na známá jména starých mistrů,
uvědomíte si původní cíl své cesty. Vyndáte z tašky výstřižky novin z nedávné doby a čtete.
K nálezu nafty na Kroměřížsku. Středoevropský unikát. Nový Kuvajt. ČSSR. Naftová velmoc.
Autobusem se svezete několik kilometrů za město a když se rozhlížíte kolem sebe, marně hledáte, čím tato kultivovaná moravská krajina s jemně modelovanými kopečky a údolími, čím připomíná Kuvajt. Díváte-li se však pozorněji, všimnete si po chvíli nedaleko jedné vesnice vysoké vrtní soupravy.
Vystoupíte z autobusu a prvnímu, koho potkáte, položíte zcela neobvykle duchaplnou otázku. Co tomu říkáte? A hlavou pokynete k věži.
Tož se já nevím, jedni říkají, bude tam nafta, jedni říkají, nebude tam nafta. Tak nám to nějak nevadí, my jsme dost daleko od věže a co víc bych vám. Tož ať je tam nafta, no. Aspoň tady budeme mít víc věcí, když tu bude nafta. Bude to dobrý.
A potom, jelikož chcete vidět, jak to vypadá, když se najde ropa, jdete přímo za oním nepřehlédnutelným orientačním bodem.
Nás tam už očekával promovaný geolog Jaromír Krejčí.
Proč to třeba v těch novinách takový ten rozruch vzbudilo? Myslím, že to bylo spíš z toho důvodu, že v široko daleko zde na Kroměřížku, i když se zde před válkou dělali ty průzkumy, nebylo prakticky nic tak objeveno.
Jak to dopadlo, dnes už víme. Nakonec se v okolí kostela těžila ropa téměř 50 let. Společnost Moravské naftové doly tam ukončila těžbu v prosinci 2016 kvůli vyčerpání ložiska. Za tu dobu se z místních vrtů získalo 150 tisíc krychlových metrů ropy. A abychom se rozloučili v lehčím tónu, ještě pár vět z reportáže z roku 68 o tom, že průzkum ložiska nebyl pro místní obyvatele vždycky úplně bezproblémovým procesem. Tak třeba takový seismický průzkum, slovo má opět geolog Jaromír Krejčí.
Seismický průzkum, to je prakticky takové jako malé zemětřesení. Udělá se umělý výbuch, ty seismické vlny jdou do nitra země, tam se odráží od různých rozhraní, které se potom registruje zase zpátky na povrchu země.
No to tady musíme mít v okolí radost, když jste bouchali.
No taky někde to jako celkem se toho i obávají. Já vím, například bydlím v domě, který má 5 pater, bydlím ve 4. patře a když kolem nás dělali ten seismický průzkum, no tak ten dům nadskočil a se rozklimal se, jak kdyby bylo malé zemětřesení. Někde dokonce vyletí někdy okna, někde taky se stalo, když byla stará budova, že i praskla. Ovšem není to jako nebezpečné, nikdo se toho nemusí obávat.
A víc už se do dnešního Archivu Plus opravdu nevejde. Zajímavé ukázky z dobového rozhlasového vysílání vybral a komentář napsal Jan Sedmidubský, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a za oba jmenované se od mikrofonu loučí i David Hertl.